tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursust. Tänases saates kuuleme, kuidas Mooses tuletab Iisraeli rahvale meelde hoiduda ebajumalate kummardamise eest. Ning teisalt annab teada, millised õnnistused tabavad seadustele sõnakuulelike. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Viienda Moosese raamatu peatükid 6-8 kujutavad endast tegelikult kõige tähtsama käsu, esimese käsu seletust. See käsk keelab ebajumalate kummardamise. Aga ebajumalate kummardamine võib olla ka väga salakaval. Võib juhtuda, et kummardame neid ilma, et me seda ise taipaksimegi. Materiaalne heaolu on üks neid asju, mis võib meid panna elavat Jumalat unustama. Loen viienda Moosese raamatu 6. peatükist salmid 10-12. Ja kui Issand su Jumal viib sind sellele maale, mille ta vandega su vanemaile, Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile on tõotanud sulle anda, suured ja head linnad, mida sa pole ehitanud, ja kõike head täiskojad, mida sa pole täitnud, ja raiutud kaevud, mida sa pole raiunud, viinamäed ja õlipuud, mida sa pole istutanud, ja kui sa oled söönud ja su kõht on täis saanud, siis hoia, et sa ei unusta Issandat, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjusekojast. See meeldetuletus on vägagi vajalik ka tänapäeva kristlastele. Mingil kummalisel põhjusel on nõnda, et kui raskused õpetavad meid sageli palvetama ja Jumalat otsima, siis külluse keskel ununeb kergesti, keda tuleks külluse eest tänada. Loen 13. salmi. Karda Issandat oma Jumalat ja teeni teda ning vannu tema nime juures. Neid salme tsiteeris Jeesus, kui ta oli kõrbes saatana kiusata. Matteuse 4:10 ja Luuka 4:8. Ja selle vastu ei võinud saatan midagi. Jumala kartmine tähendab praktikas seda, et sa arvestad tema tahtega rohkem kui millegi muuga. Meie käitume paraku sageli vastupidi. Loen salmid 14 ja 15. Ärge käige teiste rahvaste jumalate järel, kes asuvad teie ümber, sest Issand su Jumal on püha vihaga Jumal su keskel, et Issanda su Jumala viha ei süttiks põlema su vastu ega hävitaks sind maa pealt. Seda on kerge öelda, aga raske ellu viia. Ikka me kipume elama ju samamoodi, nagu elavad teised meie ümber. Võtame kergesti omaks nende väärtused ja elupõhimõtted. Seda tegi ka Iisraeli rahvas ja see viis lõpuks maa vallutamiseni ning rahva küüditamiseni Assüüriasse ja hiljem Babyloniasse. Alles pärast Babylonia vangipõlve näib Iisrael olevat lõplikult loobunud baalide kummardamisest. Kahjuks on sageli vaja valusaid vitsu, enne kui inimene mõistab, et Jumalal on tõsi taga. Loen salmid 16 ja 17. Ärge ajage kiusu Issandaga oma Jumalaga, nagu te temaga massas kiusu ajasite. Pidage kindlasti Issanda oma Jumala käske ja tema tunnistusi ning seadlusi, mis ta sulle on andnud. Ka seda käsku, mis keelab kiusata või proovile panna Issandat, tsiteeris Jeesus, kui saatan teda kõrbes kiusas. Sellest on juttu Matteuse 4:7 ja Luuka 4:12. Nagu näeme, on viies Moosese raamat tõhus relv saatana rünnakute tagasilöömiseks. Massa juhtumist on juttu teises Moosese raamatus 17. peatükis salmides 1-7. Rahvas süüdistas seal Moosest ja tema kaudu ka Jumalat, et pole vett. See tähendab, et seati kahtluse alla Jumala võime tulla probleemidega toime. Jeesus Kristus aga ei langenud ega pannud proovile oma taevase isa võimet teda kaitsta. Loen salmid 20-25. Kui su poeg sinult tulevikus küsib, öeldes, mis tunnistused ja määrused ja seadlused need on, mis Issand meie Jumal teile on andnud, siis vasta oma pojale. Me olime vaarao orjad Egiptuses, aga Issand tõi meid vägeva käega Egiptusest välja. Ja Issand tegi tunnustähti ning suuri ja hukatuslikke imetegusid meie silme ees Egiptuses vaarao ja koguda koja vastu, meid aga tõi ta sealt välja, et meid viia sellele maale, mille ta meie vanemaile oli vandega tõotanud, ja see maa meile anda. Ja Issand käskis meid teha kõigi nende seadluste järgi, karta Issandat meie Jumalat, et meie käsi alati hästi käiks, et ta hoiaks meid elus, nagu see tänapäeval ongi. Ja see on meile õiguseks, kui me täidame hoolsasti kõiki neid käske Issanda meie Jumala ees, nagu ta meid on käskinud. Et laps võiks oma vanematelt küsida, milles on Jumala antud seaduste mõte, selleks peab ta kõigepealt nägema, et vanemad nende seaduste järgi elavad. Teiseks eeldab sellise küsimuse esitamine, et vanematel on aega olla lastega koos ja neid kuulata. Selliseid küsimusi ei esitata, kui laste ja vanemate vahel puudub lähedane suhe. Nii reedab viies Moosese raamat meile, et Jumala sõna tõdede edasiandmine ühelt põlvkonnalt teisele sõltub ka sellest, milliseks on kujunenud laste ja vanemate vahekord. Vanemad kannavad oma laste ees suurt vastutust, sest nemad ju kujundavad nende elu. Vastuses, mille vanemad oma lapsele annavad, tuli seletada lühidalt, mida on Jumal oma rahvale minevikus teinud. Ja tõesti, kui vanemad ei räägi lastele oma kogemustest Jumalaga, kuidas võiksid siis lapsed õppida seda Jumalat tundma ja usaldama? Veel öeldi siin, et kui inimesed Jumala seadusi täidavad, siis on see nende õigus Jumala ees. See tähendab, et see läbi saavad nad Jumalale vastuvõetavaks. Paraku on tegelikkus selline, et ükski patuse inimkonna esindaja pole võimeline neid käske täitma nõutud tasemel. Sellepärast on Jumal andnud meile õigeks saamiseks hoopis teise tee, oma poja Jeesuse Kristuse. Tema on ainus, kes on teeninud oma tegudega välja taevase isa täieliku rahulolu. Ja iga üks, kes oma puudujääke tunneb, kuid paneb oma lootuse temale, saab Jumala õiguse tema kaudu kingituseks. Loen seitsmendast peatükist esimesed kaks salmi. Kui Issand su Jumal viib sind sellele maale, mida sa lähed pärima, ja ta ajab sinu eest ära paljud rahvad, hetid, girgaaslased, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jebuuslased, seitse rahvast, suuremad ja vägevamad sinust, ja kui Issand su Jumal annab nad sinu kätte ja sa lööd neid, siis hävita nad sootuks, ära tee nendega lepingut ja ära anna neile armu. Tõotatud maal elas seitse rahvast, kes olid iisraellastest tugevamad. Seega poleks neil inimlikult olnud mingit lootust seda maad vallutada. Jumal aga ütles, et ta ise hävitab need rahvad iisraellaste eest. Selles ilmutuses peitub tõde, mis kehtib ikka veel. Ka vaimulikus võitluses on saatan, patu kiusatused, käesoleva maailma ahvatlused ja inimese enda loomus alati tugevamad kui usklik inimene, kes üritab nende vastu võidelda. Sellepärast ütleski Jeesus Johannese evangeeliumi 15. peatüki 5. salmis: minust lahus ei suuda te midagi teha. Kui mõelda siin toodud 7 Kaanani maa rahva all kõiki neid Jumala vastaseid jõude, mis käesolevas maailmas tegutsevad, siis peame teadma, et ilma Issanda Jeesuseta ei võidame neist ainsatki. Siin loetletud Kaanani maa rahvad sümboliseerivad vaimulikult kõiki neid Jumala vastaseid jõude, mis tegutsevad käesolevas maailmas ja mis takistavad Jumala lastel jõuda sellisesse ellu, mille Jumal neile on planeerinud. Sellepärast tulebki need rahvad ehk Jumalale vastuseisvad jõud armutult hävitada. Siin toodud salmid sunnivad meid mõtlema veel ühe tõsise teema, nimelt Jumala kohtute üle. See teema on meile ebameeldiv. Eriti tänapäeval tahetakse Jumalat näha üksnes suure armastusena, kes oma lastele midagi ei keela, midagi pahaks ei pane ega millegi eest ei karista. Peame aga õppima mõistma, et selline Jumal on meie soovunelm, meie enda loodud ebajumal, mitte tõeline Jumal. Jumala õigluse juurde kuulub vältimatult ka tema kohtumõistmine, nagu see on ju ka vältimatult igas maiseski ühiskonnas. Ainult et meie teame üksnes üliväikest osa sellest, mida teab Jumal, seetõttu on meil tema kohtumõistmisi raske mõista. Meil on raske aru saada, miks otsustab Jumal teatud ajaloo hetkel teatud rahvad armutult hävitada. 5. Moosese raamatust saab selgeks, et sellise Jumala kohtuotsuse alla olid langenud Kaananimaal elavad rahvad. Nende pattude mõõt oli täis saanud ja nii olid nad kaotanud õiguse olla edaspidi olemas. Jumal kasutas Iisraeli rahvast nende rahvaste timukana. Aga see ei tähenda sugugi, et Iisraeli rahvas ise oleks ohutumas olukorras ja et temale oleks kõik lubatud. Hiljem kasutas Jumal samamoodi teisi rahvaid Iisraeli rahva korrale kutsumiseks ja selle tagajärjel on suur osa sellest rahvast täielikult hävitatud. Sellise karistuse põhjuseks oli sama ebajumala teenistus, mille tõttu kesti siin hävitada ka Kaananimaa rahvad. Loen 7. peatükist salmid 3 ja 4. Ja ära saa nendega langudeks, oma tütart ära anna tema pojale ja tema tütart ära võtta oma pojale, sest ta ahvatleb su poja loobuma minu järelt ja teenima teisi jumalaid. Siis süttib Issanda viha põlema teie vastu ja ta hävitab sind kiiresti. Abiellumine sümboliseerib Jumala vastaste jõududega kompromissi tegemist ja kooselu sobitamist. Kui usklik inimene hakkab maailma ahvatlustega kauplema, siis vallutavad need varsti tema südame ja selle tulemuseks on vaimulik häving. Loen salmid 5-7. Aga talitage nendega nõnda, kiskuge maha nende altarid, purustage nende ebaususambad, raiuge katki nende viljakustulbad ja põletage tules nende jumalakujud. Sest sa oled Issandale oma jumalale pühitsetud rahvas. Issand, su jumal on sind valinud olema temale omand rahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on. Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud. Ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist. Altarid, epaususambad ja viljakustulbad olid ebajumalateenistuse lahutamatu osa. Meie jaoks sümboliseerivad need väärtusi, mis on elava Jumala tahtega lepitamatus vastuolus, aga mida teenides elavad inimesed, kes Jumalat ei tunne. Sellised sümbolid ja väärtused tuli hävitada ja nende asemele pidi tulema midagi täiesti uut. Muuhulgas esindab see kõik inimese loomulikku religioossust. Kui inimene ei tunne elavat Jumalat, siis leiutab ta vahendeid ja rituaale, millega ta püüab kas lepitada või enda huvides ära kasutada vaimseid olendeid, keda ta peab Jumalateks. Selline ebausk ja maagia on üpris levinud tänapäevalgi. Kui inimene õpib tundma elavat Jumalat, siis ei tohi sellest loomulikust religioossusest ja looduses leiduvate jõudude kummardamisest enam midagi ellu jääda. See kõik kuulub hävitamisele. Kui teenitakse Jumalat, siis ei tähenda inimeste suutlikkus või ka arvukus midagi. Kõige olulisem on see, milline on Jumal. Loen 7. peatükist 8. salmi. Vaid sellepärast, et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile, tõi Issand teid vägeva käega välja ja lunastas sind orjuse kojast Vaarao Egiptuse kuninga käest. Ehk mäletad veel, et Jumal päästis iisraellased Egiptuse orjusest, kui ta kuulis nende hädakisa. Orjuses polnud neil mingit muud võimalust, kui pöörduda oma isade Jumala poole ja hüüda teda appi. Samasugune on tee Jumala pääste juurde veel tänagi. Iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Kivi roomlastele 10.13. Niisiis, kui sind hoiavad vangis jõud, millega sa ise toime tulla ei suuda, siis siin on pääsetee. Jumal päästab orjuses oleva rahva, kuna ta on seda tõotanud ja kuna ta rahvast armastab. Loen 9. salmi. Ja tea, et Issand su Jumal on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Jumal on lepingu Jumal. Ta on teinud vandega kinnitatud lepingu oma Iisraeli rahvaga ja seda tema omalt poolt ei rikku. Nii kaua, kui iisraellased tahavad püsida lepingu tingimustes, saavad nad ka osa kõigist lepingu õnnistustest. Ka selles päästes, mille Jumal on valmistanud Issandas Jeesuses, on tegemist lepinguga Jumala ja inimeste vahel. Inimene, kes uskudes toetub Jeesusele, saab selle lepingu tingimuste järgi igavese elu. Loen salmid 10 ja 11. Aga Jumal tasub oma vihkajaile otsemaid, hävitades nemad. Ta ei viivita oma vihkaja ees, vaid tasub temale kohe. Pea seepärast neid käske, määrusi ja seadlusi, mis ma täna sulle annan, et sa neid täidaksid. Niisiis on Jumala vihkamine ja tema käskudest mitte hoolimine äärmiselt rumal ja hukatuslik. Kui inimene astub välja Jumalaga sõlmitud lepingu turvalisusest või kui ta seda vastu võtta ei soovi, siis peab ta Jumalaga kohtuma üksnes selle varal, mis tal endal välja pakkuda on. Ja sel juhul võib ta oodata üksnes hukkamõistu. Jumalaga pakub meile hoopis paremat võimalust. Loen salmid 12 ja 13. Ja kui te võtate kuulda neid seadusi ja peate neid ja teete nende järgi, siis peab Issand su Jumal sinuga lepingut ja osutab heldust, mida ta su vanemaile on vandega tõotanud. ja tema armastab sind ja õnnistab sind ning teeb sind paljuks. Ta õnnistab su ihusugu ja su maavilja, su teravilja, su veinivirret ja su õli, su veiste poegimist ning su lammaste ja kitsede kasvatust sellel maal, mille ta vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda. Jumala tahte järgimine oleks toonud Iisraeli rahvale kõike seda, mida tolleaegne inimene oskas soovida. Jätkan lugemist salmidest 14 ja 15. Õnnistatud oled sa rohkem kui kõik rahvad. Ei ole su hulgas sigimatut, ei meest ega naist, ka mitte su loomade hulgas. Ja issand võtab sinult ära kõik haigused ega pane su peale ainsatki Egiptuse kurjadest taudidest, mida sa tunned, vaid laseb need osaks saada kõigile, kes sind vihkavad. Jumala seadus kaitses tema rahvast täiesti käega katsutavalt, isegi nende haiguste eest, mis laastasid teisi rahvaid. Meenutagem kas või rangeid puhtusnõudeid, mis olid tõsisteks takistusteks nakkushaiguste levikule, ehkki tolleaegsed inimesed ei teadnud bakteritest ja nende levimisest midagi. Paraku on see juutidele kaasa toonud ka probleeme. Eriti nendel aastatel keskajal, mil katk surmas Euroopas miljoneid inimesi, süüdistati juute sageli ebausuga tegelemises, sest nemad haigestusid harva. See tulenes muidugi puhtusreeglitest kinnipidamisest, seda aga teised ei taibanud. Nii kiusati juute taga ja tapeti ka lihtsalt sel põhjusel, et nemad ei haigestunud. Loen salmid 16-18. Ja hävita ära kõik rahvad, keda issand su jumal sulle annab. Su silmärgu andku neile armu. Ja sa ei tohi teenida nende jumalaid, sest see saaks sulle püüdepaelaks. Kui sa ütled oma südames, need rahvad on minust suuremad, kuidas ma suudan nad ära ajada. Ära siiski karda neid. Tuleta ikka meelde, mida issand su jumal tegi vaaraole ja kõigile egiptlastele. Selle maailma valitsejad on tugevad, kuid mitte liiga tugevad jumala jaoks. Tema, kes oli juba päästnud oma rahva Egiptuse orjusest, oli nii sama tugev ka kõige edaspidise jaoks. Loen salmid 20-22. Samuti läkitab issand su jumal neile masenduse, kuni on kadunud need, kes on järele jäänud, ja need, kes endid on sinu eest peitnud. Ära kohku nende ees, sest issand sinu jumal on su keskel, suur ja kardetav jumal. Issand su jumal ajab need rahvad su eest ära vähehaaval. Sa ei tohi neid kiiresti hävitada, et sulle ei sigineks palju metsloomi. Neist salmidest selgub paremini kui eespool, mil viisil Kaananimaa elanikud tegelikult hävitatakse. Kui issand andis käsu nende rahvaste hävitamiseks, andis ta kohe järgmises salmis kõigepealt keelu abielluda inimestega, kes kuulusid nende rahvaste hulka. Nii siis ei olnud eesmärgiks kõik elanikud otse kohe surmata. Selle asemel tähendas iisraellaste tulek tõotatud maale selle endistele elanikele lõpu algust. Sõjad olid muidugi nende hävingu üks osa. Aga jutt järele jäänutest ja peitupugenutest viitab siiski sellele, et need rahvad pidid sealt hävima vähehaaval. Ja just vähehaaval hävimisega oli seotud ka kiusatus abielluda alles jäänud kohalike elanikega. Loen salmid 23-26. Issand, su jumal annab nad su kätte. Ja viib nad suurde segadusse, kuni nad hävitatakse. Ta annab nende kuningatsu kätte. ette ja sa pead kaotama nende nimed taeva alt. Ükski ei saa seista sinu vastu, kuni sa nad hävitad. Nende jumalakujud põletage tules. Ära himusta hõbedat ja kulda nende pealt ja ära võta seda enesele, et sind sellega ei võrgutataks, sest see on jäledus issandale su jumalale. Ära vii niisugust jäledust oma kotta, et sinagi ei saaks neetuks nagu see. Sa pead seda ülimalt põlgama ja jälestama, sest see on neetud asi. Ehkki rahvaste hävimine ei pidanud toimuma kiiresti, ei tohtinud iisraellased kõhelda ebajumala kujude hävitamisel. Kui inimene ebajumalaid ei hävita, siis ajavad need ta lõpuks hukka. Inimlikult tundub Kaanani maa rahvaste hävitamine meile ebaõiglane. Esimese Moosese raamatu 15. peatükist aga selgub, et Jumal ei kiirustanud kohtumõistmisega. Selles tähtsas lepingu sõlmimise peatükis ilmutas Jumal Abrahamile ka Iisraeli rahva tulevikku. Ta rääkis orjusest võõral maal, mis pidi kestma 400 aastat ja sellest orjusest pääsemisest. Ennustus lõppes sõnadega, alles neljas põlv tuleb siia tagasi, sest emorlaste süü ei ole tänini veel küllaldane. 15. peatüki 16. salm. Nii siis andis Jumal emorlastele, kelle all seekord mõeldi kõiki Kaanani maa elanikke, rohkem kui 400 aastat aega loobuda ebajumala teenistusest. Jumal tõesti ei toiminud äkitselt pähe turgatanud mõtte ajel. Kuid kaananlaste patu mõõt sai täis nende aastate jooksul, mis Iisrael veetis Egiptuse orjuses. Ja kui armuaeg on lõppenud, siis järgneb kohus. Seda tõde näeme läbi terve piibli ja see kehtib täielikult ka tänapäeval. Praegu on maailmas aeg, kus Jeesus pakub kõigile armu. Ent ühel päeval see aeg lõpeb ja siis tuleb ta kohut mõistma. Siis peame andma aru, kuidas oleme armuaega kasutanud.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, miks Jumal lasi Iisraeli rahvale osaks saada 40 vaevalist kõrbeaastat ning mida hoiatab neid mitte ära unustama jõudes tõotatud maale. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Mis